Գլուխ 15-րդ Փրկագինը Հետևյալ օրվա առավոտը հիասքանչ էր։ Փոթորկից հետո թափանցիկ ու զով օդում զգացվում էր կղզու հարավում գտնվող լճերի աղահամ հոտը։ Վիխրեն մագրայի առափնյա ավազոտ ծանծաղուտում, սպիտակ ավազաթմբերի ստորոտում, լևասյորի պարուսինե վրանի մոտ տարօրինակ ներկայացում էր սկսվել։ Դատարկ տակառի վրա նստած ֆրանսիացի ծովահենը կարևոր խնդրի լուծմամբ էր զբաղված։ Նա խորհրդացում էր, թե ինչպես ազատվի տորտուգայի նահանգապետի զայրույթից։ Նրա շուրջը, կարծես պահպանելով իրենց պարագլխին, անգործ շրջում էին նրա վեց սպաները, որոնցից հինգը կաշվե կեղտոտ կուրտկաներ և նույնպիսի շալվարներ հագած անտաշ որսորդներ էին, իսկ վեցերորդը կաուզակներ։ Լևասյորի դիմաց կանգնած էր երիտասարդ Դոժերոնը, որին հսկում էին երկու կիսամերկ նեգր։ Դոժերոնի հագին ժանեկավոր բոլորածալ թևքերով շապիկ և սատինե կարճ պանտալոն կար, իսկ ոտքերին այծի դաբաղած կաշվից կարված գեղեցիկ մաշիկներ։ Նրա հագի կամզոլը հանել էին, թևերը կապել մեջքին։ Երիտասարդի հաճելի դեմքը նիհարել էր։ Հենց այստեղ էլ, ավազե թմբիկի վրա, անհարմար դիրքով նստել էր նրա քույրը։ Նա շատ գունատ էր և զուր ճանում էր գոռոզամտության դիմակի տակ թաքցնել իրեն խեղտող արցունքները։ Լևասյորը երկար խոսեց, դիմելով Դոժերոնին, և վերջապես շինծու քաղաքավարությամբ հայտարարեց. «Կարծում եմ, մսյո, որ հիմա ձեզ համար ամեն ինչ պարզ է. Բայց թյուրիմացություններից խուսափելու համար կրկնում եմ. ձեր փրկագինը սահմանել ենք 20,000 պեսո. Եվ եթե դուք խոսք տաք այստեղ վերադառնալ, կարող եք դրանք բերելու համար մեկնել տորտուգա կղզին. Ճանապարհի համար ես ձեզ տալիս եմ 1 ամիս և բոլոր հնարավորությունները այնտեղ հասնելու համար. Մադմուազել Դոժերոնը որպես պատանդ կմնա այստեղ. Հազիվ թե ձեր հայրը այդ գումարը չափազանց շատ համարի, քանի որ դրա մեջ մտնում է նրա որդու ազատության գինը և դստեր օժիտի արժեքը. Սատանան տանի, բայց ինձ թվում է, թե ես չափից ավելի համեստ եմ. Չէ՞ որ պարոն Դոժերոնի մասին ասում են, թե նա հարուստ մարդ է»։ Կրծեր Դոժերոնը գլուխը բարձրացնելով, անվախ նայեց ուղակի ծովահենի դեմքին։ «Ես կտրականապես և վերջնականապես հրաժարվում եմ. Հասկանում եք, արեք ինձ հետ ինչ կամենաք. Անիծվեք դուք, անպատիվ ու անխիղճ կեղտոտ ծովահեն»։ «Օ, ինչ խոսքեր»,» քմծիծաղեց Լևասյորը, «ինչպիսի դյուրագրգռություն և ինչպիսի հիմարություն. Դուք չեք մտածել, թե ես ձեզ ինչ կանեմ, եթե համառորեն շարունակեք հրաժարվել. ես հնարավորություն ունեմ ամեն մի կամակորի ստիպել համաձայնել ինձ հետ. Եվ բացի այդ, խորհուրդ եմ տալիս հիշել, որ ձեր քրոջ պատիվը իմ ձեռքում է. Դե, իսկ եթե դուք մոռանաք վերադառնալ օժիտի հետ միասին, ապա ինձ անազնիվ չհամարեք, եթե ես իմ հերթին մոռանամ ամուսնանալ Մադլենի հետ»։ Եվ ատամները բացելով, Լևասյորը աչքով արեց երիտասարդին, նկատելով, որ Մադլենի եղբոր դեմքը սարսափից այլայլվեց։ Դոժերոնը վայրի հայացք նետեց քրոջ վրա, և նրա աչքերում հուսահատություն տեսավ։ Գարշանքն ու կատաղությունը կրկին տիրեցին երիտասարդին։ «Ոչ»ուն։ «Ոչ, 1,000 անգամ ոչ»։ «Համառելը հիմարություն է»։ Սառնասրտորեն, առանց նվազագույն չարության, բայց ծաղրական ափսոսանքով նկատեց Լևասյորը։ Նրա ձեռքերում գալարվում ու ձգվում էր մի փոքրիկ պարան, որի ամբողջ երկարությամբ նա մեքենայաբար ամուր հանգույցներ էր կապում։ Պարանը վեր բարձրացնելով, նա արտասանեց. «Դուք գիտեք, թե ինչ է սա»։ սա ցավի համրիչ է։ Սրա հետ ծանոթանալուց հետո շատ համառ հերետիկոսներ կաթոլիկներ են դարձել։ Այս ամրիչը մարդկանց օգնում է խելամտանալ, քանի որ սրա հարվածից նրանց աչքերը իրենց տեղերից դուրս են թռչում։ «Արեք, ինչ ուզում եք»։ Լևասյորը պարանը նետեց նգրերից մեկին, որը օդում բռնեց այն և արագ փաթաթեց գերու գլխին։ Հանգույցներով պատած պարանի և գլխի միջև նա դրեց ծխամորճի նման կլոր ու բարակ մետաղի մի փոքրիկ կտոր։ Բութ հայացքը հառելով իր նավապետին, նեգրը սպասում էր տանջանքը սկսելու նրա նշանին։ Լևասյորը նայեց իր զոհին։ Դոժերոնի դեմքը կապարագույն գունատություն էր ստացել։ Ճակատին պարանից մի փոքր ցած քրտինքի կաթիլներ էին երևում։ Մադմուազել Դոժերոնը ճիչ հարցակեց և փորձեց տեղից վեր կենալ, սակայն նրան հսկողները կասեցրին աղջկան, և նա հառաչելով ընկավ ավազի վրա։ «Խելքի եկեք և ձեր քրոջը ազատեցեք տհաճ տեսարանից», դանդաղ ասաց Լևասյորը։ «Դե վերջի վերջո, իմ պահանջած գումարն այնքան էլ մեծ չէ. ձեր հոր համար դա դատարկ բան է. Նորից եմ կրկնում. ես չափազանց համեստ եմ. Բայց քանի որ արդեն ասել եմ 20,000 պեսո, թող այդպես էլ մնա. ձեր թույլ տվությամբ ես կուզենայի իմանալ, թե այդ ինչի համար եք դուք նշանակել 20,000 պեսո»։ Այդ հարցը տրվեց վատ ֆրանսերենով, բայց հստակ ու հաճելի ձայնով, որի մեջ կարծես հնչում էին այն չար հեգնանքի հազիվ զգալի նոտաները, որով ցուցամոլաբար այնպես պարծենում էր Լևասյորը։ Լևասյորն ու նրա սպաները զարմանքով շրջվեցին։ Ավազաթմբի գագաթին, մուգ կապույտ երկնքի ֆոնի վրա, պարզորոշ գծագրվում էր բարձրահասակ, բարեկազմ մի մարդու նրբագեղ կազմվածքը, որը հագել էր արծաթե տրեզով զարդակարված սև կամզոլ։ Լայնեզր գլխարկի վրա, որը ծածկում էր նավապետ բլադի դեմքը, աչքի էր ընկնում ջայլամի մուգ կարմիր փետրապունջը։ Զարմանքից հայհոյելով, Լևասյորը վեր կացավ տակառի վրայից, բայց իսկույն տիրապետեց իրեն։ Նա կարծում էր, թե նավապետ բլադը, եթե իհարկե դիմացել է երեկվա փոթորկին, արդեն պետք է, որ այստեղից շատ հեռու լինի, Տորտուգայի ճանապարին։ Թեթևորեն սահելով ցած թափվող ավազի վրայով, որի մեջ մինչև կողերը խրվում էին իսպանական փափուկ կաշվից կարված նրա երկարաճիտ կոշիկները, նավապետ բլադը իջավ առափնյաց անծաղուտը։ Նրան ուղեկցում էին Վոլվերստոնը և Արաբելլայի անձնակազմից մոտ 12 հոգի։ Մոտենալով իր հայտնվելուց ապշած մարդկանց խմբին, բլադը գլխարկը հանելով խոնար գլուխ տվեց մադմուազել Դոժերոնին, ապա դարձավ դեպի Լևասյորը։ «Բարի լույս, նավապետ», ասաց նա, անմիջապես անցնելով իր հանկարծակի հայտնվելու պատճառներին։ «Երեկվա փոթորիկը մեր նավերին ստիպեց ետ վերադառնալ. առագաստներն իջեցնելուց և տարերքի քմահաճույքին հանձնվելուց բացի, մենք այլ ելք չունեինք, իսկ փոթորիկը մեզ ետ քշեց. Իր լրումն այդ ամենի Սանտիագոյի միջակայմը ճեղքվեց, և ես գոհ էի, որ ինձ հաջողվեց խարիսխ գցելով այն կանգնեցնել կղզու արևմտյան ափի ծովածոցում, այստեղից 2 մղոն հեռավորության վրա. Դե իսկ հետո մենք որոշեցինք կտրել անցնել այս կղզին, մեր ոտքերը մարզելու և ձեզ ողջունելու նպատակով»։ «Իսկ սրանք ովքեր են»։ Եվ նա մատնացույց արեց գերիներին։ Լևասյորը շրթունքը կծեց ու այլայլվեց, բայց իրեն զսպելով քաղաքավարությամբ պատասխանեց. «Ինչպես տեսնում եք, իմ գերիներն են»։ «Այո, նրանց երեկվա փոթորիկն է ապնետել»։ «Ոչ»։ Այդ ակնհայտ հեգնանքից կատաղած Լևասյորը իրեն հազիվ էր զսպում։ Նրանք հոլանդական բրիգից են։
Ինչ որ չեմ հիշում, որ դուք նրանց մասին հիշատակած լինեք։
Իսկ ինչու պետք է դուք իմանայիք նրանց մասին։
Նրանք իմ անձնական գերիներն են։
Դա իմ անձնական գործն է։
Նրանք ֆրանսիացիներ են։
Ֆրանսիացիներ։ Եվ նավապետ Բլադը իր բաց երկնագույն աչքերը սևեռեց նախ Լևասյորի, ապա գերիների վրա։ Դոժերոնը ցնցվեց այդ շեշտակի հայացքից, բայց սարսափի արտահայտությունը նրա դեմքից անհետացավ։ Այդ միջամտությունը, որն այդքան անսպասելի էր ինչպես տանջողի, այնպես էլ զոհի համար, երիտասարդի սրտում հանկարծ հույսի կրակ վառեց։ Նրա քույրը, աչքերը լայն բացած, Բլադին էր նայում։ Նավապետ Բլադը մռայլորեն խոժորվելով ասաց Լևասյորին.
«Երեք դուք ինձ զարմացրիք, ռազմական գործողություններ սկսելով ձեր բարեկամ հոլանդացիների դեմ.
Իսկ հիմա դուրս է գալիս, որ նույնիսկ ձեր հայրենակիցները պետք է զգուշանան ձեզնից.
Բայց ես ասացի, որ նրանք, որ դա իմ անձնական գործն է»։
«Ախ այդպես, իսկ ովքեր են սրանք, ի՞նչ է սրանց անունը»։
Նավապետ Բլադի հանգիստ, իշխանական և մի փոքր արհամարական վերաբերմունքը կատաղեցնում էր դյուրագրգիռ Լևասյորին։ Նրա դեմքին դանդաղորեն կարմիր բծեր էին հայտնվում։ Հայացքը դարձել էր լկտի, համարյա սպառնալից։ Նա ցանկանում էր պատասխանել, բայց գերին կանխեց նրան։
«Ես Անրի Դոժերոնն եմ, իսկ սա իմ քույրն է»։
«Դոժերոն»՝ զարմացավ Բլադը։ «Դուք ազգական չեք արդյոք, Տորտուգա կղզու նահանգապետին»։
«Իմ լավ բարեկամին»։
«Նա իմ հայրն է»։
«Սրբերը մեզ օգնական»։
«Դուք ինչ է, Լևասյոր, իսկապես խելագարվել եք»։
«Նախ արձակվում եք մեր բարեկամ հոլանդացիների վրա, հետո գերում եք ձեր երկու հայրենակիցներին, և հետո պարզվում է, որ այս երկու երիտասարդները Տորտուգայի նահանգապետի զավակներն են»։
«Այն կղզու նահանգապետի, որն այս սովերում մեր միակ ապաստարանն է»։
Լևասյորը բարկացած ընդհատեց նրան.
«Վերջին անգամ եմ կրկնում, որ սա իմ անձնական գործն է. Դրա համար ես ինքս պատասխան կտամ Տորտուգայի նահանգապետին»։
«Իսկ 20,000 պեսոն նույնպես ձեր անձնական գործն է»։
«Այո»։
«Դե գիտեք ինչ, ես բոլորովին մտադիր չեմ համաձայնել ձեզ հետ»։
Եվ նավապետ Բլադը հանգիստ նստեց տակառին, որի վրա քիչ առաջ նստած էր Լևասյորը։
«Իզուր ժամանակ չվատնենք»՝ կտրուկ ասաց նա։ «Ես պարզորոշ լսեցի այն առաջարկությունը, որ դուք արեցիք այս լեդիին ու այս ջենթլմենին. պետք է նաև հիշեցնեմ ձեզ, որ մենք միմյանց հետ կապված ենք բավական խիստ պայմանագրով. դուք նրանց փրկագինը 20,000 պեսո եք սահմանել. հետևաբար այդ գումարը պատկանում է իմ և ձեր անձնակազմերին, այն չափերով, որոնք նախատեսվում են պայմանագրով. հուսով եմ, որ դուք այդ չեք ժեղտի»։
«Իսկ ամենատհաճն ու ցավալին այն է, որ դուք ինձնից թաքցրել եք ավարի մի մասը»։
«Նման արարքները մեր պայմանագրի համաձայն պատժվում են, և ինչպես դուք գիտեք, բավական դաժանորեն»։
«Օհո»՝
լեկտիաբար ծիծաղեց Լևասյորը, ապա ավելացրեց.
«Եթե իմ արարքը ձեզ դուր չի գալիս, մենք կարող ենք խզել մեր դաշինքը»։
«Ես չեմ հապաղի այդ անել»՝ պատրաստակամորեն պատասխանեց Բլադը։ «Սակայն մենք այդ կանենք միայն այն ժամանակ, և միայն այնպես, ինչպես ես հարկ կհամարեմ. և դա տեղի կունենա անմիջապես այն բանից հետո, երբ դուք կկատարեք մեր համաձայնագրի պայմանները»։
«Դուք ի՞նչ նկատի ունեք»։
«Կաշխատեմ հնարավորինչափ հակիրճ լինել»՝ ասաց նավապետ Բլադը։
Ես չեմ շոշափի հոլանդացիների դեմ ձեր կատարած անթույլատրելի ռազմական գործողությունները, ֆրանսիացիներին գերելը և Տորտուգայի նահանգապետի զայրույթին արժանանալու ռիսկը։ Բոլոր գործերը ես ընդունում եմ այն վիճակում, ինչպես նրանց կտա։ Դուք ինքներդ եք այս մարդկանց փրկագինը սահմանել 20,000 պեսո։ Եվ ինչքան ես հասկանում եմ, Լեդին պետք է ձեր սեփականությունը դառնա։ Բայց ինչու պետք է նա ձեզ պատկանի, երբ ըստ մեր փոխադարձ համաձայնության այդ ավարը պատկանում է մեզ բոլորիս։ Լևասիորի դեմքը մրկաբեր թուխպի պես մռայլվեց։ Այնուհանդերձ, ավելացրեց Բլադը, ես մտադիր չեմ նրանց ձեզնից խլել, եթե դուք նրան գնեք։
Գնեմ։
Այո, այն գնով, որ ինքներդ եք նշանակել։ Լևասիորը դժվարությամբ էր զսպում իր ներսում փոթորկվող կատաղությունը, ջանալով որևէ ձևով համաձայնության գալ իր ռանդացու հետ։
«Փրկագինը նշանակված է այս տղամարդու համար, և այն պետք է վճարի Տորտուգայի նահանգապետը»։
«Ոչ, ոչ, դուք միացրել եք այս մարդկանց, և պետք է խոստովանեմ բավական տարօրինակ ձևով. Նրանց արժեքը դուք ինքներդ եք սահմանել, և անշուշտ կարող եք ստանալ ձեր որոշած գումարը. դուք հարկադրված կլինեք նրանց համար վճարել 20,000 պեսո, և այդ դրամը պետք է բաժանվի մեր անձնակազմերի անդամների միջև. Այդ դեպքում գուցե մեր մարդիկ ներողամտորեն վերաբերվեն ձեր կողմից մեր համատեղ ստորագրած համաձայնագրի խախտմանը»։ Լևասիորը չարությամբ ծիծաղեց.
«Ահա թե ինչ, գրողը տանի, դա վատ կատակ չէ»։
«Լիովին համաձայն եմ»,  նկատեց նավապետ Բլադը։ Լևասիորի համար այդ կատակի իմաստը կայանում էր նրանում, որ նավապետ Բլադը իր 12 մարդկանցով համարձակվել էր գալ այստեղ, որպեսզի վախեցնի իրեն, թեև ինքը Լևասիորը հեշտությամբ կարող էր այստեղ կանչել իր մոտ 100 ավազակներին։ Սակայն այդ հաշիվներում Լևասիորը նկատի չէր ունեցել մի կարևոր հանգամանք, որը ճշտորեն հաշվի էր առել նրա հակառակորդը։ Եվ երբ Լևասիորը, շարունակելով ծիծաղել, շրջվեց դեպի իր սպաները, որպեսզի նրանց հրավիրի իր հետ միասին ծիծաղելու, տեսավ մի այնպիսի բան, որից նրա շինց ու ուրախությունը վարկենապես չքացավ։ Նավապետ Բլադը վարպետորեն խաղացել էր բախտախնդիրների ագահության վրա, ինչը հենց նրանց դերթել էր ծովահենությամբ զբաղվել։ Լևասիորը նրանց դեմքերին նայելով հասկացավ, որ լիովին համաձայն են Բլադի այն առաջարկության հետ, թե փրկագինը, որն իրենց առաջնորդն ուզում էր ամբողջովին յուրացնել, բաժանվի բոլորի միջև։